kun kuuntelin näitä todistuksia ja jo kokouksen aloitusta, niin tuli mieleeni Jumalan sana täältä Matteuksen evankeliumista. 21. luku ja tämän luvun alusta muutamia jakeita Herran nimessä. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Betfageen Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasin tamman sidottuna ja varsan sen kanssa, päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa, Herra tarvitsee niitä, ja kohta hän lähettää ne. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, sanokaa tytär Sionille, katso sinun kuninkaasi tulee sinulle, hiljaisena ja ratsastain aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt ja toivat aasin tamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa ja hän istuutui niiden päälle. Ja suuri osa kansasta levitti vaatteensa tielle ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansajoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi, kuka tämä on. Tässä kuningas tulee pääkaupunkiinsa. Jerusalemin kuningas. Se on sitä, Jerusalem on pääkaupunki. Se on sitä ajallisessa mielessä. Se on tulevan maailmanajan pääkaupunki. Ja se on sitä taivaallisessa mielessä. Ylhäällä oleva Jerusalem. Ja kun kuningas tulee kaupunkiin, niin hän valitsee merkillisen kulkuvälineen, jolla hän tulee. Tässäkin ilmenee hänen profeetallinen näkynsä ja tietämisensä, kun aletaan lähestymään Jerusalemia, niin hän sanoo omilleen opetuslapsilleen, menkää kylään, joka on edessänne, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasin tamman sidottuna ja varsan sen kanssa, päästäkää ne ja tuokaa minulle. Siis Herra Jeesus tiesi, että siellä on aasin varsa, aasin tamma varsoineen siellä edessä olevassa kylässä, menkää ja tuokaa ne minulle. Ja sitten hän menee vielä eteenpäin siinä käskyn antamisessa ja sanoo, että jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa, Herra tarvitsee niitä. Kuningas tarvitsee aasin varsaa. Ja sitten vielä tuo jakeen loppu. Ja kohta hän lähettää ne. Tahtoo sanoa, että minä lainaan vähän ja palautan takaisin. Kulkuvälinettä lainaan vähän. Ja tällä tavalla hän tulee silloin pääkaupunkiinsa Jerusalemiin. Seuraavan kerran hän tulee kunniassaan ja vallassaan. Kun hänen jalkansa koskettaa öljymäkeä, silloin ei tulla aasin varsalla, ei alennustilassa, vaan silloin tullaan Immanuel nimessä, josta päivällä sanoin, että kun Jeesus kulki Jeesus-nimen kanssa, vapahtajamme, kulki Jeesus-nimen kanssa tuskiensa huipistumaan ristinpuulle asti, ja sanoo siellä, se on täytetty. Niin kuin minä luen tuon, ja ne periaatteelliset kaksi nimeä, jotka hänelle annettiin,
enkelin toimen kautta Jeesus ja Immanuel, niin minä aivan kuin hengessäni tunnen kautta atmosfäärien tuon valtavan kuninkaallisen sanan Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja silloin myöskin Israelin jäännös, joka tuskien uunista pelastuu kansana, jäännöksenä, huutaa sitten hänet kuninkaakseen, Herran Jeesuksen, jonka isät kerran ottivat oikeudekseen langettaa kuninkaalle kuoleman tuomio. On järkyttävä asia, että sama sovintoveri, joka riittää ihmiskunnan miljardeille, siunauksena, matkavarustuksena, taivaaseen pääsynä, sama veri huuttiin kiroukseksi. Samaan aikaan, kun Aadamin suvun ruumis, koko ihmiskunta ruumis, tuskaa täynnä, kipeä kiireestä kantapäähän huokaa apua Jumalalta, sovinnon välinettä, siunattua sovintoverta, samaan aikaan Israelin vanhimmat ottavat vastuun siitä, että Herra Jeesus naulitaan ristille. Voi kun se on tullut rankkana tuomiona tämän kansan yllä. Ja vaikka me rakastamme Israelia, emme poliittisessa mielessä yhtään, mutta Raamatun Israelia, Jumalan suunnitelmien kansaa, vaikka me rakastamme tätä kansaa, meidän täytyy todeta, että sillä on kovimmat edessäpäin. Kovimmat ajat edessäpäin vielä. Jumala armahtakoon kansansa. No niin, Herra Jeesus ottaa aasin varsan. Ja tuossa kun kuuntelin todellakin todistuksia, niin välähteli semmoisia rohkaisuja minulle, että minä luen tämän tekstin tänä iltana. Ja silloin minulle tuli sellainen tunnelma, että jos suurella Jumalalla oli etukäteen laadittu suunnitelma yhtä aasin varsaa varten, joka eläimen elämässään aasina, melkein osana tyhmyyden vertauskuvan, on kuitenkin tämän eläimen elämässä on, huomatkaa, pieni kappale Jumalan suunnitelmaa. Ajatelkaa, kappale, tuollaisen olennon elämässä kappale Jumalan suunnitelmaa kantaa kuningas pääkaupunkiinsa. Valtava asia. En tiedä, onko se protesti meille kuin siltäkin puolelta, Jumalan puolelta, että Jumala ottaa aasin varsa käyttöönsä ja käteensä. Puhuihan se jo Bileamille. Kun mies ei nähnyt enää Jumalan suunnitelmaa, silmä oli hämärtynyt, korva oli tukkeutunut, niin Jumala puhuu aasin kautta. Jos Jumalalla oli suunnitelma aasin varsaa varten, minä alleviivaan nyt tätä tänä iltana. Ja ajattelen meitä joka ainoata, jotka olemme täällä kauppaoppilaitoksen salissa. Niin kuinka paljoa enemmän Jumalalla on suunnitelma meitä joka ainoata ihmistä kohtaan. Jumalan suunnitelma. Ja minä sanoisin tästä Jumalan suunnitelmasta tällä tavalla. Se välähteli tuossa kokouksen alussa. Minä sanoisin näin, että meidän pelastuksemme jokaisen tänäkin iltana, se on Raamatun kautta monella tavalla rikas asia. Mutta voidaan sanoa näin, että eräässä mielessä se on kaksi pilarinen asia, joiden päällä se lepää. Ja se on Jumalan
armoihin ottaminen, mikä merkitsee, että minä pääsen pelastumaan Jumalan armon kokemaan. Ja kilvoiteltuani niin Jumalan armossa pääsen perille taivaaseen. Mutta minä sanoisin, että tämä, melkein mä tekisin mieli sanoa, että tämä on vasta puolet. Paavali sanoo sen siellä roomalaiskirjeen alussa. Hän sanoo sen tällä tavalla, että olemme saaneet armon, siis henkilökohtaisen armon. Olemme saaneet armon ja apostolin viran. Huomatko? Olemme saaneet armon ja apostolin viran, että näiden tämän kaksipuolisen Jumalan suunnitelman kautta syntyisi uskon kuuliaisuus Kristuksen nimeä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Siis pelastus, siihen tuleminen, uskoon pääseminen ei merkitse vain sitä, että minä pelastun ja pääsen sitten Herran armon kautta taivaaseen, vaan se merkitsee yhtä paljon sitä, että me ihmisinä, ja nyt tätä tekstiä käyttäen, aasin varsoina kannamme Jumalan suunnitelman, joka Jumalalla on meitä varten, kannamme sen päätökseen Herran kasvojen edessä. Ja minä sanoisin vielä tästä teroittaakseni tätä asiaa, uskaltaen sanoa näin, että ennen meidän syntymäämme on Jumalalla ollut ja siellä on siellä pöydällään suunnitelma joka ainoan ihmisen elämässä. Ja taivas odottaa murheella, en tiedä pitääkö odottaa vielä jonkun tämän kuulijakunnan kohdalla. Siellä se menee se virtain ihminen, siellä se menee vielä vailla taivaallisen pelastussuunnitelman toteutumista. Nyt siltä on kulunut jo 20 vuotta, siltä on kulunut jo 30 vuotta, siltä on kulunut 40 vuotta. Ja täällä tämä suunnitelma on, ja se menee vain maailman teillä, pakenee Jumalaa turhuuden markkinoilla, joista ei tule yhtäkään ainutta päivää Jumalan palaamattomien muistettavain tapahtumain kirjaan, vaan palaa tuhkana tämän palavan maailman kanssa. Minä koin elämässäni 3 herätysaikaa. Mun sisaremme täällä mainitsi, että Jumala ei iän ikuisesti kutsu ihmistä 2-3 kertaa. Niin minä koin heräämisen 8-vuotiaana poikasena, 15-vuotiaana rippikoulupoikana ja 3. ja niin uskon 3. väkevän heräämisen kovapäinen oli Kauhajoen poika. Ehkä syynä oli siihen, kun 8-vuotiaana poikana syntymäkodissani Kauhajoilla koin ensimmäisen herätyksen ja heräämisen jälkeenpäin sen tunnistin. Se oli maallinen tilaisuus. Kyläkunnan harrastuksia varten pidettiin niitä talolta, mentiin vuoron pedään ja siellä aina kahviteltiin ja maksettiin sitä kahvista ja sitten varoilla ostettiin kylälle muun muassa maanviljelysvehkeitä ja koneita. Ja sitten päälle aina tanssittiin noissa taloissa. Ja sitten oli minun kotini vuoro järjestää tällainen tilaisuus ja näin tämä eteni tämä tilaisuus ja sillä kertaa missä tilaisuus oli, niin siellä oli myöskin soittaja, isäni oli kansan pelimanni. Ja kun sitten oli tuo menty nuo asiat siinä, kaffit ja kolehdit siinä mielessä, niin silloin isän haitari nurkassa alkoi soimaan, kylänväki alkoi tanssimaan, äiti siellä mukana. Eikä minun isäni ja äitini ollut yhtään huonompi kuin kukaan niistä kylänväistä. Ovat minulle rakkaat vanhemmat tänä iltana. Minä rakastan heitä vieläkin. He ovat ikuisuuden maailmassa. Sen mukaan, kun kykeni arvioimaan, he ovat siellä armahdettuina. elämänsä loppupäässä Jumalan armon kokeneina.
Mutta kun isä soittaa ja äiti tanssii, niin minä olin 8-vuotias poikanen. Ja yhtäkkiä minä istun siellä tuvan nurkassa. Minut valtaa tuntematon tuska. Ja minä alan itkemään siellä nurkassa.
Mutta se ei vain pääty siihen, vaan minä ryntään 8-vuotias pojan koltiainen. Ryntään sieltä tanssivien joukkoon, tartun äitiäni helmoihin ja huudan, äiti älä tanssi.
Äidin tanssi päättyy ja hän tulee tyynnyttelemään minua sinne nurkkaan. En minä silloin käsittänyt, mistä oli kysymys. Mutta jälkeenpäin minä sen ajan tiellä tulin kokemaan. Jumala kutsui 8-vuotiasta poikaa, eikä ollut ketään lähelläni, joka olisi kantanut elämässään Jumalan suunnitelmaa sikäli, että olisi voinut 8-vuotiaan pojan ohjata armon tuntoon. Ei ollut ketään. Toinen 15-vuotiaana rippikoulupoikana ja sama asia, ei ollut ketään, joka olisi johtanut minut Jumalan armon tuntoon. Kolmas ja viimeinen Vuosalmen rannalla 1944, 12. päivää vasten heinäkuuta, kun hädin tuskin pelastun kolmannesta hajalle ammutusta hyökkäysvaunusta, jossa olin ampujana. Rintamalinjojen väliin jääneenä omat linjat ainakin 0,5 kilometriä takana päin. Ja kun 20-30 sentin paksuinen panssari seinä alkaa murtumaan kuin paperikori, naapurin väkevien ammusten alla, niin silloin oli minun kolmas herätyskokoukseni. Pikkusen väkevämpi kuin täällä tänä iltana. Minä pääsin pelastautumaan tuolta hyökkäysvaunusta ensimmäisenä ampujana. Perässäni tulee Karjalan poika lumivaaranlainen, veli, taikka ase, niin aseveli ei ollut uskovaisia, Väinö Kuismin. Ja hän oli vielä ehjänä. Minä haavoitun oikealle puolelle heti siitä ensilaakista, vähän pitkin pituuttaan. Ja kun Väinö Kuismina vaunun tykin lataajana ei nähnyt mitään, ei tiennyt mitään sitä etumaastosta, niin hän lähtee juoksemaan sinne. Ja venäläisten ketju minä näin olevan siinä 50 metrin päässä. Sinne hän juoksee huudoistani huolimatta, häipyy sinne. Vaunusta huutaa alahärmäläinen alikersantti Urpo Pirttinen, joka juuri oli kihlalomalta tullut täältä Härmästä. Huutaa sieltä, älkää jättäkö minua, minä en pääse täältä pois. Siinä vieressäni on vielä haavoittumaton vaununjohtaja kersantti Rastas. Hän hyppää takaisin vaunuun, kun Urpo sieltä huutaa. Ja kun mies menee takaisin vaunuun, venäläiset ampuvat toisen kerran läpi. Ja vaunussa tulee hiljaista. Minä olen yksin siinä ulkopuolella, taas yksin. Ja silloin minä koin kolmannen ja väkevän herätyksen Jumalalta. Minä tiesin, että minä olen kaikkien inhimillisten pelastumismahdollisuuksien ulkopuolella. Minua ei pelasta tältä mikään, ellei jotakin tapahdu. Minä yritän, Jumala varjeli senkin, että minulla oli pistooli vaunun miehinä. Niin minä yritän pistoolia vireeseen, mutta kun olin haavoittunut käteeni ja tuohon oikealle, kun minä en saanut sitä pistoolia Jumalalle, kiitos vireeseen. Mä ajattelin, että minä jätän viimeisen luodin omaa päätäni varten. Hyökkäysvaunun miehenä en antaudu vangiksi. Tiedän tieni sen jälkeen, niin kuin naapurimiehetkin. Ja siinä sitten, kun minä heitän tuon pistoolin luotani sinne granaattiin repimään maahan, painun kasvoilleni siihen ja rukoilen ensi kerran Jumalaa. Jumala, tuntematon Jumala, armahda ja pelasta minut. Ja kuulkaa, silloin ihme tapahtui. Suomalainen partio, 4 miestä ja luutnantti jääkäreitä tulevat sieltä etumaastosta maantienojaa myöten, joka oli siinä aivan vieressä. Ja pelastavat minut ja pahoin haavoittuneen kersantti Rastaan tuon vaununjohtajan sieltä. Ja kun joukkosidonta paikan lattialla sitten minua vähän kursitaan kokoon, ei ollut puudutusviikkejä. Joo. Kertovat, että 2 kilometrin kaistalla 800 suomalaista miestä haavoittui ja kaatui tuona yönä. Siinä vähän kursitaan kokoon. Minä kiitän ensimmäisen kerran
tuntematonta Jumalaa, jonka nyt aloin tuntemaan. En minä vielä kokenut syntien anteeksi saamista, mutta jotain valtavaa tulla sisimmässäni. Minä kiitän Herraa sinä joukkosidontapaikan lattialla, kun makaa verissäni. Ja kiitos Jumala, että olet olemassa. Ja sitten siviilissä jo oltiin 44 Lapualla, kun sitten sain arvon antaa tällaisessa kokouksessa elämäni Jeesukselle. No niin, Jumala armahtaa. Mutta muistakaamme kristityt tänä iltana, jotka olemme täällä, ja jotka omaamme itsellemme kristityn nimen, kun sinua ei pelasteta eikä ole pelastettu vain sitä varten, että sinä selviät taivaaseen, vaan että sinä Jumalan suunnitelmaa toteutat elämässäsi tänä aikakautena, jossa Jumala antaa haasteen taivaasta niin, että joka ainoa kristitty evankelisoi. Tämä on suurta yksinäisyyden aikaa huolimatta siitä, että ihmiset kokoontuvat kaupunkeihin. Niin. Kerrostaloissa, niin siellä on niin yksinäisiä ihmisiä, että vain taivas tietää heidän huokauksensa. Ja kun rapussa seulotaan edes takaisin, niin sen verran, että tervehditään. Mutta ajatelkaa, että me autuaina lepäämme omassa osakkeessamme kerrostalossa. Kiittelemme Herraa tämän päivän armosta ja avusta matkalla tähän saakka. Ja ajatella, että tuon paksuisen tiiliseinän takana saattaa ihminen kiemurrella tuskissaan ja taistelussaan tuntemattoman Jumalan kasvojen edessä. Olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus kaikissa pakanakansoissa Kristuksen nimeä kohtaan. Kiitetty olkoon Herran nimi. Minun muistuu mieleeni väkevä tapaus 50-luvun herätyksestä. Eräänä tällaisena sunnuntai-iltana saarnamies päättää sillä kertaa kokoussarjan viimeistä kokousta. Ja saarnaa tuosta Raamatun paikasta, joka täällä todistusten yhteydessä välähti. Jumala puhui Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista, siihen maahan, minkä minä sinulle ilmoitan. Ja kokouksessa on eräs tuon paikkakunnan kirkonkylän suurimman talon ainut poika. Tuo kokoussarja on ollut väkevä hengeltään. Kirkonkylän ihmisiä on antanut elämänsä Jumalalle. Ja pääasiassa nuoria, julistajat olivat nuoria. Ja sinä sunnuntai-iltana tämä suuren talon ainut poika antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sitten kun hän puolestaan on rukoiltu, ja hän lähtee kotiin sitten, niin hän tietää, että kotona on nyt ensimmäinen selvittely Jumalan saadun armon suhteen. Hän menee kotiin, hän tapaa äidin siellä tuvan, suuren tuvan lattialla. Menee siinä heti äidin luokse, sulkee äidin syliinsä itkien. Äiti ihmetteli, että mitä pojalle on tapahtunut. Poika sanoi, että äiti, minä olen antanut tänä iltana elämäni Jeesukselle. Äiti, anna anteeksi, että minä en läheskään aina ole ollut hyvä poika. Anna äiti anteeksi. Äiti puhkee siinä kyyneliin, siunaa siinä poikaansa, vaikka ei ollut uudesti syntynyt eikä pelastettu. Itkien sanoi, että en minä näitä asioita perin ymmärrä, mutta kun hyvän olet valinnut, niin sano vain, että yritä pysyä siinä. Ja rohkaistuna äidin kohdalta poika sitten suuntaa askeleensa isän työkamarin ovea kohti. Isä oli kunnallismies, 10 virkaa. Ja kun poika avaa isän työhuoneen oven, niin isä istuu pöytänsä äärellä. On taas alkaneen viikon monet kokoukset ja asiat. Pöytä on täynnä papereita siinä, joita tämä kunnan hallituksen mies siinä valmistelee sen viikon kokouksia varten. Poika ilmestyy pöydän taakse siinä ja isä nostaa katseensa papereistaan. Ja poja ja isän katseet kohtaa. Ja isän katse jo sanoo, että no mitäs sinulla on asiaa? Poika sanoo, isä, minä olen antanut elämäni tänä iltana Jeesukselle. Minä olen kokenut syntien anteeksi saamisen ja Jumalan armon. Silloin tämä isä nousee sillä pöydän takana seisomaan. Kunnallismiehen nyrkki jyrähtää pöytään. Isännän nyrkki. Ja isä sanoo, kuule poika, tämä asia käsitellään nopeasti. Minä annan sinulle 3 vuorokautta aikaa.
joko valita se puhumasi Jeesus, taikka sitten tämä potisi. 3 vuorokautta aikaa, mene ja tule 3 vuorokauden päästä sanomaan, mihin olet päätynyt. Ja poika tietää, että isän kanssa on tästä asiasta nyt tällä kertaa turha neuvotella. Poika rukoilee yöt, ajatelkaa juuri elämänsä Jumalalle antaneen. Rukoilee yöt, tekee työtä päivät. Ja kun 3 vuorokautta on kulunut, poika ilmestyy isän pöydän taakse. Ja sanoo kirkkain katsein, katsoen isää, isä, minä olen valinnut Jeesuksen. Silloin nousee isä toisen kerran pöytänsä takana seisomaan ja sanoo, no niin, asia on sillä selvitelty. Äiti saa tehdä henkilökohtaisen nyytin ja tuosta on 7 hirttä poikki, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan. Valtatielle, jonka varressa tuo suuri 12-ikkunainen talo seisoi. Siinä on 7 hirttä poikki maantielle. Tänä iltana saat lähteä. Äiti tekee itkien henkilökohtaista nyyttiä pojalle. Ja poika astuu talviselle valtatielle. 1. Seisoo siinä tähti taivaan alla. Ja kertoo jälkeenpäin, että hän siinä puhui Jumalalle. Jumala, oliko se pyhä illan teksti sillä saarnamiehellä näin henkilökohtainen? Kun ne saarnasi, että lähde suvustasi, kodistasi ja isäsi huoneesta siihen maahan, jonka minä sinulle ilmoitan. Oliko se Herra näin henkilökohtainen? Ja siinä poika sitten lähtee kävelemään. Ja sen illan tunnelmissa hänelle sitten selviää, että hän menee naapuripitäjään uskovaisen kauppiasperheen luokse, jotka olivat hänen kotinsa ystäviä, tuttavia. Ja hän selviää sinne samana iltana sitten tuonne kauppiasperheeseen, tuona samana sunnuntai-iltana. Menee sinne, kertoo asian, kääntymätön kauppiasperhe, kertoo asian, että minä olen tullut uskoon ja minut ajettiin, isä ajoi minut kotoa. Saanko minä ainakin tämän yön olla teillä? Tämä kauppias vakavoitui ja sanoi, että onpas vaikea tilanne. Me olemme niin perhetuttavia ja ystäviä. Ja nyt jos me otamme sinut, niin miten sitten käy suhde isäsi ja äitiisi? Kauppias seisoo hetken, katsoo lattiaa, nostaa sitten katseensa ja sanoo pojalle, maksoi mitä maksoi, tule meille. Poika jää kauppaan. Ja kauppias ottaa hänet palvelukseensa. Viikot alkavat kulumaan, kuukaudet kulumaan, mitään yhteyttä kotiin. On kulunut 1,5 vuotta, kun Jumala ottaa aasinvarsan käyttöön. 1,5 vuotta on kulunut kellarikin siellä varastokerroksessa, kaupan liikkeen varastokerroksessa, on merkillinen näky. Tavarakollin äärellä on polvillansa kauppias ja kauppa-apulainen. Kauppias itkee siinä ja sanoo, kuule poika, minua kutsuu Jumala armossaan pelastuksen tuntemiseen. Minä varasin tämän hetken sitä varten, että minun täytyy löytää sama Jumala-armo, joka sinulla on. Ja sitten hän sanoi, että ensimmäisenä lauantai-ehtoona, kun sinä tulit meille, niin me seurasimme vaimoni kanssa, kun kylän nuoret siinä lauantai-iltaa rallaavat ja ajavat edes takaisin. Niin kauppa-apulainen jää kotiinsa ja sulkeutuu huoneeseensa, joka hänelle oli osoitettu. Kauppias menee hiljaa, rauttaa hiljaa pojan kamarioveja. Ja häntä kohtaa liikuttava näky. Samalla kun nuoret rallaavat raittilla, kylän nuoret, niin poika on polvillansa Uuden testamentin äärellä siellä. Kauppias sanoi, silloin Jumalan miekka tunki minun sieluuni. Tuntematon Jumala, sinä olet lähettänyt meille erikoisen nuorukaisen. Jumala otti aasenvarsan käyttöönsä. Ja ensimmäinen lyhde löytyy Jumalan valtakuntaan. Kauppias kokee pelastuksen. Päivää pari ja sen jälkeen kauppiaan rouva kokee pelastuksen. Ja poika saa nyt 1,000 kerroin jo Jumalan armoa ja rikkautta takaisin, josta olemme kuulleet tänä iltana täällä. Kuluu vuosi, kuluu puolitoista, mitään ei ole kotiin yhteyttä. Kuluu 2 vuotta, kun puhelin soi. Ja kauppiaan rouva tulee huutamaan, sinua pyytää puhelimeen, kotoasi soitetaan. Poika menee puhelimeen, itkevä äiti on siellä puhelimessa ja sanoo, tule heti kotiin, isä on kuoleman sairaana. Poika kertoo, että hän lähti heti sitten siitä suoralta kädeltä, hän lähti ajamaan kotiinsa. Tulee kotiinsa, että oudoin tunnoin hän astui kotinsa kynnyspuu yli ja kohtaa äidin samalla paikalla tuvan lattian. Joka sulkee nyt pojan syleilyynsä ja sanoo, että nyt sinua poika tarvitaan. Nyt sinua poika tarvitaan. Ja hän kertoo, että kun hän siitä sitten lähtee isän huonetta kohti, niin että kummat väreet kävi hänen sielussaan. Minkälaisena hän näkee isän, joka 2 vuotta sitten Kristuksen nimen tähden ajoi hänet kodin kynnyspuun yli. Hän avaa oven, silloin häntä kohtaa liikuttava näky. Entinen jyhkeä kunnallismies. 2 vuoden takaa, joka piti vielä elämänsä ohjia väkevästi käsissään. On nyt vuoteellaan makaamassa luitten päällä nahka. Syöpäkasvi on tehnyt tehtävänsä. Syöpää on vatsa täynnä. Ja kun poika siihen tulee ja pysähtyy ovelle, niin laihtunut käsi ei mene enää nyrkkiin, vaan on nyt avoin käsi kuin Jeesuksen käsi. Ei mene enää nyrkkiin, ei jyrähdä enää pöydän kanssa. Käsi ojentuu avoinna poikaa kohti, tule tänne. Kun poika menee ja tarttuu tuohon käteen, niin isä sanoo vapisevin huulin, poika voitko antaa anteeksi, että minä ajoin sinut 2 vuotta sitten Jeesuksen nimen tähden kodistasi. Minä olen menossa iäisyyteen, minulla on korkeintaan 2 kuukautta elämän aikaa ja minua peloittaa, minulla ei ole mitään, kun minä astun iäisyyden ovista. Voitko antaa anteeksi? Silloin poika kertoo, että hän sanoo siinä isälle, että isä, kyllä minä yritin teitä molempia siunata sinä talvisena iltana, kun minä tuosta lähdin ja sanoin Jumalalle, että oletko sinä minun Jumalani niin kuin sinä olit Abrahamin Jumala. Kyllä minä isä ja äiti teitä molempia siunasin sinä ilta. Ja siihen poika polvistuu isän vuoteen viereen. Isä antaa elämänsä Jumalalle. Siihen tulee itkevä äiti. Poika saa johdattaa molemmat Jumala armo. Aasin varsa on käytössä. Aasin varsa on käytössä. Rohkea kristillisyys voittaa. Et koskaan voi luovuttaa niin paljon Jumalalle, ettetkö saa 1000 kerroin takaisin. Se on varma asia tänäkin iltana. Kristitty ei piilottele, hän käy sotaan ja hän käy taisteluun. Niin kauan kuin täällä jalka toisen eteen siirtyy. Ja kiitä Jumalaa kohdaltani, että saa vielä olla mukana tässä jalossa sodassa ja taistelussa. Vielä kokea, että Herra Jeesus pelastaa ja armahtaa miehiä ja naisia, nuorempia ja vanhempia. Ja kun sitten siitä noustaan rukouksista, niin isä katsoo poikaa, tarttuu uudelleen hänen käteensä ja sanoo, nyt sinä et sitten lähde enää tästä paikasta minnekään. Tämä on sinun kotisi. Kaikkia myötin se on sinun kotisi. Ja tämä poika sanoi, että hän oli niin Jumalan rakkauden lyömänä, että hän siinä kuin puolitajuttomana toteaa, että oi Jumala, onko tämä totta? Että minulla on koti ja minulla on uskovainen isä ja minulla on uskovainen äiti. Jumalan rakkaus tulvii joka puolelta tuon nuoren miehen yli. Kiitos Herralle. Ja kuule, kun sinä olet rukoillut Jumalaa rakkaittesi puolesta. Pojat ja tyttäret joskus vanhempien puolesta, mutta useimmiten päinvastoin. Päinvastoin. Mulle eräänä hetkenä kuningas tarvitsee sinua. Eräänä hetkenä kuningas tarvitsee sinua. Ja palauttaa sitten niin kuin palautti pojankin. Palautti pojan isälleen ja äidilleen. Kiitos Jumalalle. Ja loppuelämä niin kauan kuin isä eli, vietettiin suurta juhlaa. Kiiteltiin Herraa Jeesusta Kristusta. Nyt kun Jeesus lähettää nämä oppilaansa hakemaan tuota hänen ratsuansa Aasia, niin hän sanoi, että päästäkää hänet, päästäkää hänet. Aasi varsoineen oli sidottu siellä, päästäkää hänet. päästäkää hänet. Kuulkaa, valtavinta on, kun Jumalalta on tänä iltana vielä lääke Aadamin sairauteen ja tuskiin. Jumalan kaikista kahleista päästävä sana. Ja me saamme olla tämän evankeliumin väkevän voiman kanssa liikkeellä tänä iltana. Ja mikä valtava rikkaus ja armo, kun saa päästösanoja Jumalan evankeliumin kautta lukea ahdistetun ihmisen elämän yli. Oi sitä valtavaa asiaa. Se on riemua, se on palkkaa, jota ei markoissa lasketa. Kiitos olkoon Herralle. Ja saa tuntea se, että minunkin heiveröisessä elämässäni toteutuu Jumalan kallis suunnitelma. Ja perille tultaessa saamme kuulla Herran suusta, hyvin teit sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olit uskollinen, minä panin sinut paljon halutiaksi. Ystävät, pyydetään saada olla kuninkaan lähettiä, jos pään ottaa meidät yksinkertaiset, taitamattomat käyttöönsä valtavalla tavalla. Kiitos olkoon Jumalalle. Pauloja on monenlaisia. Synnin siteet ovat väkeviä siteitä. Ne Herra katkoo. Kiitos Jumalalle. Me voimme todistaa täällä miehinä, tänä iltana kymmeninä miehinä, että väkevimmätkin paulat ovat katkenneet ja lintu on päässyt pyydystäjän paulasta. Saamme olla vapaita, onnellisia, kiittää Jumalaa, että hänen tekonsa on kestänyt tähän iltaan mennessä. On monenlaisia muita pauloja. Muistan eräältä paikkakunnalta perheen, jossa oli nuori pari ja heillä oli 4-vuotias tyttö ja sitten oli tässä kodissa rouvan, tämän nuoren rouvan äiti, 70-vuotias mummo. Ja nyt tämä nuori pari oli uskovaisia, mutta mummo oli sellainen itseriittoinen uskovainen. Että aina kun hän tuli rovastin seuroista, taikka sitten nuorisopapin seuroista, ja vielä enemmän kun hän tuli jonkun vapaasuunnan evankelistan seuroista, niin tädillä oli tämä, että kyllä minulla on, minulla riittää vielä, ei tarvi. Nämä kylän syntiset tarvitsevat Jumalan armoa, mutta mummon varustukset riittivät. Joo. Ja tällä tavalla mennään vuodesta vuoteen ja tytär hätäilee ja rukoilee äitinsä puolesta, jonka tiesi, että äiti ei ole uskossa, vaan on omatekoista vanhurskauttaan täynnä hyvän ihmisen varustuksilla menevä. Mutta Jumalallapa oli keino. Jumalalla oli keino. Eräänä päivänä, kauniina aurinkoisena päivänä, tuo 4-vuotias tyttö leikkii siellä huoneessaan. Ja yhtäkkiä törmää sieltä sitten keittiöön, jossa äiti laittelee ruokaa hellan ääressä. Niin tyttö törmää sieltä ja huutaa sitten ja kysyy äidiltä, että äiti, miten pelastutaan, miten siihen uskoon tullaan? 4-vuotias tyttö. Niin äiti siinä nyt ajattelee, että no se on nyt tytön tuommoisen 4-vuotiaan puhetta. Niin äiti sanoo vähän noin niin kuin vain noin sinne, mikä nyt vastaus tulee ensimmäisenä. Niin äiti sanoi, että no esimerkiksi mene sinne leikkiesi keskelle ja pane kätesi ristiin ja sano Jeesukselle, että Jeesus, minä olen tässä, pelasta minut. Ja tyttö tyytyy siihen, palaa takaisin sinne kamariinsa leikkiensä ääreen. Ja ei kulu 5 minuuttia, kun tyttö tulee puolta lentoa sieltä kamarista ja sanoo, ilo sädehtii pienestä olemuksesta ja sanoo, äiti, Jeesus pelasti minut. Ja saman tien äiti siinä tuskin ehtii tuota asiaa vieläkään kunnolla kontrolloimaan, kun 4-vuotias tytöstä, missä mummo on? Missä mummo on? Niin äiti sanoi, että mummo on kaivolta vettä hakemassa. Kaivo oli 100 metrin päässä, josta kannettiin vesi. Mummo on kaivolla vettä hakemassa. Silloin tyttö ilman muuta puhumatta törmää ulos, juoksee kaivotietä ja puolivälissä mummo tulee vesiämpärin kanssa vastaan. Ja tyttö, että pane mummo nopeasti ämpäri maahan, minulla on asiaa sinulle. Pane nopeasti vesiämpäri maahan. Ja mummo, että no mitä asiaa sinulla on niin tärkeää, pane ämpäri maahan nyt siinä. Ja sitten mummo tottelee ja panee sinä vesiämpäriin, että mitä sinulla on nyt asiaa. Niin tyttö sanoo, että mummo, minä kysyin äidiltä, että miten pelastutaan ja tullaan uskoon. Niin äiti sanoi, että mene sinne leikkeesi keskelle, pane kätesi ristiin ja sano Jeesukselle, Jeesus pelasta minut. Ja minä tein niin kuin äiti käski ja minä pelastuin. Ja mummo, Jeesus pelastaa sinut samalla tavalla. Pane vesiämpärin viereen polvilles ja sano Jeesukselle, pelasta minut Jeesus. Ensin mummo kasvoilla karehtii hymy. Mutta sitten alkaa poskipäissä värähtelemään. 4-vuotias saarnaaja on kaivopolulla. Yhtäkkiä pyörii mummon silmistä suuret kyyneleet. Pane mummo polvillessa, sanoi Jeesukselle, Jeesus pelasta minut. Ja kuulkaa, seuraa näky, 70-vuotias mummo polvistuu vesiämpärin äärelle. Itkee hillittömästi siinä ja sanoo, oi Jeesus, sinä olet nähnyt minun omaa vanhurskaan kovan sydämen. Minä olen pitänyt, että minä olen tämän kylän paras ihminen. Ja kuitenkin minulla kaiken aikaa on puuttunut Jumalan armon tuntu. Jos tuon pienen tytön, 4-vuotiaan tyttären, Jeesus, sinä olet pelastanut, että hän tajuaa tämän asian, niin Herra, 4-vuotiaana, niin Herra, anna minun tajuta tämä asia, 70-vuotiaan. Olkaa seuraavassa hetkessä, ei ole monta minuuttia aikaa, kun mummo nousee vesiämpärin ääreltä polviltaan kaivopolulla ja alkaa kiittämään Herraa Jeesusta pelastuksen tunnosta. Me vähättelemme itseämme kristittyinäkin. Eihän minusta ole. Hyvä, kun täytän paikkani kokouksessa, kirkossa ja rukoushuoneella. Se riittää. Ei riitä. Kristus on kaivopolun Kristus. Hän oli rintaman teräsmyrskyn Kristus. Hän on seuratupia kokousten Herra. Hän on juhlakokousten Jeesus. Ja kun hänellä on aasin varsoja, niin hän tekee tänä päivänä vielä ihmeitä ilman määrää. 4-vuotias saatteli mummon pelastuksen tuntemiseen. Ja kuulkaa, varmaa on, me emme voi saarnamiehinä sanoa, kun me kerran tulemme taivaaseen, niin voi sanoa, että jaa, minä olen voittanut tiiä niin monta sataa sielua. Kun kruunut jaetaan, niin yllätys kohtaa meitä. Ne kruunut, jotka ajattelemme, että ne minun ansiokseni tulee, ne annetaan jollekin toiselle. Mutta minä uskon, että kun mummon kruunusta on kysymys, niin se on 4-vuotiaan tytön kruunu, joka lapsenomaisessa uskossaan johdatti mummon pelastuksen ja armon tuntemiseen. Kiitos olkoon Jumalalle ja ulkonaisen uskonnollisuuden ja ihmishyvyyden kovat kahleet katkesi. Ja Jumala sai sitoa 70-vuotiaan armolliseen ohjelmaansa. Jumala on pitkä miehenä suuri armossa, vaikka hän tuskailee, että tuolla tuo todellakin menee tuhlaten vuosikymmen toisen jälkeen tämän maailman teillä kallista aikaansa, jossa Jumalan taivaallinen suunnitelma pitäisi toteutua, niin Jumala odottaa. Minä olen vanhimman ihmisen johdattanut pelastuksen tuntemiseen 92-vuotiaan tädin Kauhavalla. Ja kun siinä tuo täti parahtaa kiittämään Jeesusta ja hänen armoaan, niin mä ajattelin, oi hyvä taivaallinen, kyllä sinä olit suuri armossa ja pitkä mieli. Ihminen on elänyt 92 vuotta ilman Jumalan armoa, ulkopuolella Jumalan suunnitelman, ja Jumala ottaa vastaan vielä 92-vuotiaan. Kun elämä on tuhkaksi palanut, niin... Nuoret, Jumala siunatkoon teitä, teidän elämässänne on kaksinkertainen pelastus. Olette saaneet varhaisnuoruudessa antaa elämänne Jeesukselle. Te koette kaksinkertaisen pelastuksen. Elämä pelastuu ja iäisyys pelastuu. Mikä valtava armo. Minä olin 28-vuotias, kun minä tulin uskoon. Ja minä en saa niistä 28 vuodesta yhtään sekuntia takaisin. Ne on hukkaan kulunutta aikaa. Vasta siitä hetkestä tänne päin on Jumalan muistettavain tapahtumain kirjaan saatu kirjoittaa se, mikä on saatu sitten Herran tiellä ja elovainiolla oltaessa. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja nythän nykyaikana, minä tuolla kun minä jouduin sellaiseen velvoittavaan tehtävään, että jouduin pitämään juhlapuheen rakkaalle uskon veljelleni hänen täyttäessään 60 vuotta siellä Seinäjoella. Silloinkin oltiin kauppaoppilaitoksen salissa, oli vain paljon suurempi. Niilo Ylivainion 60-vuotisjuhlassa. Siinä jouduin Niilo-veljelleni puhumaan. Niin muistui niin kalliina ja rakkaana ajat 30 vuoden takaa. Saimme antaa elämämme Jeesukselle siellä Lapualla kumpakin
samoihin aikoihin. Jumala otti härmäläisen Niilon elämän käyttöönsä. 30 vuotta Niilo ylivainio haki paikkaansa. Vuoden ja puolentoista vuoden seurakuntatyökontrahteja, aina levoton. Ei tämä käy, ei tämä käy, vaikka Jumala jo silloin siunasi mies. Paikasta toiseen, Imatralta Kauhajoelle, Kauhajoelta jonnekin muualle ja sitä seulontaa. Ja sitten vuonna 1974 kaksi väsynyttä saarnamiestä on Vaasan Siion rukoushuoneen saarnapaikalla. Palvelimme Niilon kanssa viimeisen vuoden seurakuntatyössä. Aloimme seurakuntatyön samasta seurakunnasta Lapualla. Päätimme samaan seurakuntaan Vaasaan. Ja siellä on Siion seurakunnan rukoushuoneen salipuolillaan väkeä. Me istumme siellä puhujapaikalla kuoro edessä. Niin Niilo kuiskaa minulle, että kuule voi, kun tämä kokous taas loppuisi. Minä olen niin kurjan väsynyt. Minä olen niin kurjan huonossa kunnossa ja väsynyt. Minä tapasin rohkaistamaan, että no älä välitä veljeni, ei ole hääppöisesti täälläkään. Ja sen jälkeen minä olin, että hyvien lääkäreitten ansiosta ja armahtamana Niilo lähti kuolemaan Härmää ja minä lähdin kuolemaan Lapualle ja me kuitenkin tänä päivänä elämme. Ja saamme kantaa vielä Jumalan suunnitelmaa pienessä heiveröissä elämässämme. Niilo on juossut aina virstan väli edellä ja juoksee nyt vielä kauempana. Se on ollut aina puolta nopeampi kuin meikäläinen taikka joku muu. Ja nämä 2-3 vuotta, niin olipas Aasin varsalla siunauksen aika. Mies on voittanut Jumalalle, kuinka paljon Jumala on kohdannut sairaita. Mutta olkaa 2-3 vuotena Niilo on voittanut Jumalalle enemmän kuin koko 30 vuoden evankelioimisaikana. Kuka sanoo vielä, että tämä ei ole Jumalasta? Niin varma asia on. Kiitos olkoon Herralle. Mutta Herra on parantanut sairaita. Sairauden siteet ovat katkenneet. Ja lintu on päässyt vapaaksi pyydystäjän paulasta. Eräässä maamme satamakaupungissa oli väkevä herätys aikoinaan, siitä on pitkä aika jo. Ja muun muassa pelastui eräs satamatyömies, Kalle nimeltänsä. Kymmeniä muita pelastui. Ja kun Kalle kokee Jumalan armon, niin hän tuntee, että tuota häntäkin varten on Jumalan suunnitelma. Jotakin on häntäkin varten. Mutta Kallella oli vaikeutena se, että hänellä oli syntymävikana. Puhevikaa, hän änkytti niin pahasti, että häntä oli vaikea. Ne, jotka tunsivat läheltä, niin ymmärsivät hänen puheensa, mutta muuten huonosti. Ja Kallen sielussa on tuska, että minäkin haluaisin jotakin tehdä. Mutta kun minä en kykene edes puhumaan. No rukoilemaan kykenen, mutta en kykene puhumaan. Ja olkaa merkillinen paikka. Jumala ylittää meidän mahdollisuutemme, Kallenkin sellaisen. Alkaa puhumaan Kallelle sellaisesta asiasta, että sinun pitää kokous. Evankelioimiskokous. Tuolla satamassa oli, sataman läheisyydessä oli työväen talo. Ja kun Kalle on taas kerran polvillaan, niin Jumalan henki sanoi, että sinä pidät kokouksen tuolla työväen talolla. Ja Kalle vähättelee kuin Mooses palavan pensaan äärellä. Hidas on Herra puhe ja kankea kieli. Jumala, sinä tiedät, että tarpeenkaan asioita en kykene kunnolla hoitamaan. Miten sitten evankeliumia julistamaan? Mutta Jumalan puhe on vääjäämätöntä. Ja kuulkaa, menee niin pitkälle, että eräänä päivänä Kalle kysyy työväen taloa hengellistä kokousta varten. Hänelle vähän toimistossa hymyillään, mutta heti suoralta kädeltä luvataan. Sinä sunnuntaina kello 13 on työväen talolla hengellinen kokous, ja saarnaajana on Kalle, änkkäkielinen Kalle. Kalle taistelee sen viikon Jumalansa kasvojen edessä. Ja kun hän sitten tuntia aikaisemmin menee tuonne työväen talolle silloin sunnuntaina, niin siellä esiripun takana käydään hirvittävä taistelu. Samaan aikaan, kun työväen talolle menevä katu on täynnään. Kaikki haluavat mennä kuulemaan Kalle ja mitä Kalle puhuu. Ja kun kello tulee 13, niin sali on tupaten täynnä kuulijoita. Ja Kalle käy taisteluaan kulissien takana. Mutta on hetki, että on astuttava esille. Kalle tuntee siinä, kun viimeisiä hetkiä polvillaan, niin tuntee, että Jumalan voima ottaa hänet haltuunsa. Ja hän kokee, että koko hänen olemuksensa värisee Jumalan voiman kosketuksesta. Ja kukaan, kun hän astuu yleisön eteen, mikä valtava ihme, kun Kalle avaa suunsa, ei yhtäkään änkyttävää sanaa. Jumala on katkaissut kielen siteet. Ja kuulkaa, ivalliset katseet ja hymyt hyytyy. Ja kun Kalle on 15 minuuttia todistanut uskoon tulosta ja pelastuksesta ja siitä, että hän nyt puhuu itsekään tajuamatta, mitä on tapahtunut, niin työväentalon salissa ole mitään muuta kuin itkuisia silmiä, kyyneleitä ja nyhdyksiä. Kokous kestää tunnin ja sieltä poistuu hiljainen Jumalan puuttelema kansa. Jumalan tekemä ihme on ilmeinen. Ei edes ketään välikäsiä, ei Niilon eikä muiden. Jumala kosketti suoraan miehen kielen siteitä taivaasta käsin. Ja Kalle saa olla Jumalan aasina viemässä evankeliumin sanoman. Ja sen jälkeen julisti Jumalan valtakuntaa ennen kuolemaansa kautta tuolta Etelä-Suomen maita. Vapaakirkollisen herätyksen piirissä muistaakseni. Tänä iltanakin me olemme täällä väkevän vapahtajan kanssa tekemisissä. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kiitos Herralle. Ja valtavinta on, kun hänen suunnitelmansa alkaa toteutumaan ja saa toteutua päätökseen asti elämässämme. Silloin, kun meillä on kultaa, joka ei katoa.